9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Nastavljaju se pregovori o novoj vladi, danas sastanak Vučić-Dačić. Zaposleni u PIO fondu počinju štrajk. Na istoku Ukrajine pojedini regioni proglašavaju nezavisnost. Obeležavamo svetski dan Roma. Košarkaši Partizana pobedili Radnički u domaćoj ligi. U Beogradu 12, u Nišu 9, Novom Sadu 8, Kragujevcu 6, danas sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena.
U sedištu Srpske napredne stranke nastavljaju se pregovori o formiranju nove vlade. Posle Mađara, drugog dana zvaničnih razgovora, Aleksandar Vučić razgovaraće sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije. Potpredsjednica socijalista Slavica Đukić-Dejanović kaže za Vesti u 9 da su spremni da nastave saradnju sa SNS-om u novoj vladi ukoliko dobiju predlog da učestvuju u njenom radu.
Ako aktivnosti vlade budu bile na planu i sa ciljevima dosadašnje saradnje i u vezi sa pitanjima koje su javnosti dostupne od pre dva dana, a iznete od predsjednika budućeg Vučića, da ćemo najverovatnije, za slučaj da naprednjaci ocenjuju da Socijalistička partija Srbije, podržana od 500.000 građana, može da pomogne u razrešenju određenih problema, da ćemo u tome i učestvovati. No naravno, mi odluku možemo doneti tek kad budemo videli i kakav je program i kad nam naš predsjednik bude izneo sadržaj razgovora koji bude imao sa gospodinom Vučićem. Što se tiče personalnog sastava, oni koji će razgovarati, mi smo ovlastili isključivo našeg predsjednika partije da učestvuje u razgovoru sa gospodinom Vučićem. I od nas socijalista, koliko je meni poznato, neće niko više ići.
Potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da ni jedna stranka nema tapiju na zastupanje interesa penzionera i da budućoj vladi nisu potrebni statisti, nego iskusni i stručni ljudi koji će danonoćno raditi. Ona je navela da unutar stranke nije bilo razgovora o tome da u vladu uđe samo Ivica Dačić.
Za sutra su najavljeni pregovori sa novom demokratskom strankom Borisa Tadića. Umeđu vremenu, stranka Zeleni Srbije, koja se pred izbore spojila sa partijom Borisa Tadića, podelila se na dve frakcije koje različito gledaju na tu saradnju, pišu novosti. Zeleni su se prema pisanju lista na dve frakcije podelili posle isključenja potpredsjednika Gorana Čabradija i raspuštanje 5 vojvođanskih odbora. Konstitutivna sednica Skupštine zakazana je za 16. april. U novom sazivu biće poslanici sa 7 izbornih lista, od kojih su 3 manjinske stranke. Posle konstituisanja parlamenta sledi formiranje vlade.
Poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak izjavila je da vlada budućeg premijera Aleksandra Vučića mora da bude pravi tim, gde svi treba da imaju iste ciljeve i rade kako bi ih ostvarili. Ona se nada da će tempo reformi u Srbiji biti ubrzan. Prema njenim rečima, potrebno je sprovesti sve prethodne sporazume postignute u briselskom dijalogu sa Prištinom i ti pregovori treba da obuhvate, kako je rekla, sve postojeće probleme i rad na njihovom rešavanju.
Udruženi sindikati Srbije Sloga kritikovali su predlog predsjednika Fiskalnog saveta Pavla Petrovića da bi na prvom mestu u predstojećim reformama trebalo da bude reforma penzionog sistema i podizanje starosne granice za žene. Napominje se da su reforme penzionog sistema već sprovedene u posljednjih nekoliko godina, ali da se još uvek u javnosti ne zna njihov tačan učinak na politiku ukupnih ušteda.
A zbog smanjenja zarada, i to do 30%, zaposleni u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje počinju štrajk. Poštovaće minimum procesa rada, kaže za Vesti u 9 predsjednica sindikata Ljiljana Kremić.
Imam već saznanja sada da u određenim filijalama i službama direktori imaju problem da naprave taj minimum procesa rada od 30%, jer ljudi ne žele da rade. Znači, mogla bi da kažem u ovom trenutku da je to negde oko 95% zaposlenih podržavaju štrajk. Isto tako moram da napomenim da je to 30% za najniže kategorije zaposlenih, znači od spremačica 30% do direktora fonda kome se plata smanjuje za 8%. Mi smo pokušavali da stupimo u vezu sa ministarstvom našim resornim, sa ministarstvom financija, sa vladom Republike Srbije. Nažalost, do toga nije došlo.
A u sveopštoj ekonomskoj krizi u zemlji u veoma teškom položaju je građevinska industrija. Preduzeća su u začaranom krugu nenaplaćenih potraživanja za izvedene radove i dugovanja bankama od kojih su uzimali skupe kredite za likvidnost. Dugovi su toliko narasli da je reprogram jedino rešenje koje će sačuvati građevinska preduzeća na tržištu i obezbediti budućnost za radnike, kažu pred otvaranje još jednog međunarodnog sajma građevinarstva u Beogradu. O tome Ivan Jovanović.
Vlasnik beogradskog preduzeća za projektovanje i izvođenje građevinskih radova, Simex Gradnja, Dušan Simović, kaže za naš radio da su domaće firme iz tog dela privrede došle u situaciju kada je gotovo nemoguće naplatiti ugovorene i završene poslove.
Moja firma nije velika, ima između 9 i 13 godina.
Problem je što su preduzeća morala da se zadužuju u bankama da bi ispunila obaveze iz ugovora za poslove, za koje se na kraju ispostavi da neće moći da se naplate, upozorava akcionar preduzeća za proizvodnju građevinskih materijala IGMA iz Uljme, Ljubodrag Knežević.
Kamate su prevazišle glavne dugove. Ako budu stezali kao što su počeli, onda je to ceđenje suve drenovine, a to znači da će velika većina da odeseče.
Potpredsjednik Komore građevinske industrije Srbije Goran Rodić tvrdi da je država na svim nivoima vlasti posljednjih godina bila najveći klijent naših građevinskih firmi, ali je nažalost gledano iz ugla izmirivanja računa i najveći dužnik tih preduzeća.
Da se izvrši reprogram dugova, otpis zelenarskih kamata, ne bi li firme mogle i da servisiraju svoje obaveze prema bankama.
Ministarstvo građevine više puta je najavljivalo da će uraditi registar dugova svih nivoa vlasti prema građevinskim firmama, ali odgovora na pitanje kada će tačno taj registar biti napravljen do danas nije bilo.
Na sajmu građevinarstva inače učestvuje oko 500 izlagača, svaki treći iz inostranstva. Prikazane su novosti u toj industriji od proizvodnje građevinskih materijala i alata do uređenja enterijera.
9:07, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda u nastavku informacije sveta. Neredi na istoku Ukrajine ne jenjavaju, a jedna po jedna oblast u tom delu zemlje koji tradicionalno važi za proruski proglašava nezavisnost. U Harkovu, koji je kasno noćas proglasio nezavisnost, policija je uhapsila 70 aktivista, a centar grada je blokiran. Prethodno je nezavisnost od Ukrajine proglašena i u Donjecku. O situaciji u toj zemlji razgovaramo sa Dušanom Prorokovićem iz Centra za proučavanje strateških alternativa. Gospodine Prorokoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Očekujete li da se i ove dve oblasti pripoje Rusiji, pošto je i situacija oko Krima počela samo proglašenjem nezavisnosti?
Pa ja sam očekivao da se ovo još ranije desi, pre svega zbog poteza koje su vuka centralne vlasti u Kijevu, koje ne pokazuju nikakvu minimalnu želju za postizanjem kompromisa i dogovorom o promjeni ustava. I ne samo da će se situacija dalje komplikovati u Harkovu i Donjecku, nego to treba očekivati i u Odesi i u nizu drugih gradova na jugoistoku Ukrajine.
Kakvu reakciju Rusije možemo očekivati?
Pa Rusija će verovatno nastaviti sa svojim diplomatskim aktivnostima još neko vreme. Rusija predlaže konfederalizaciju zemlje. Nikakvog odgovora na to nema od strane zapadnih partnera i ovo je posljedica koliko te uzavrele situacije unutar Ukrajine, toliko i nečinjenja Zapada. Zapad je tragično inertan i on posmatra kako se Ukrajina raspada. Koliko dugo će Rusija posmatrati kako se Ukrajina raspada, to u ovom trenutku niko ne može da predvidi i da li će Rusija reagovati kao na Krimu.
Zapad je mislio, bar dosadašnje iskustvo pokazuje, da će uvođenje sankcija Rusima biti dovoljan neki odgovor i dovoljan način da se spriječi raspačavanje Ukrajine. U jednom trenutku je izgledalo kao da se ta malo diplomatska aktivnost primirila. Šta sada? Šta bi bilo sada neko rešenje kada je reč o Zapadu?
Rešenje su pregovori. Sila, bar što se Zapada tiče, više ne igra neku veliku niti preteranu ulogu. Održivo rješenje bi očigledno bila labava federacija ili konfederacija, pošto istog zemlje ne želi da živi sa Zapadom. Zapad opet pokazuje jednu agresivnost koja plaši ne samo proruske opštine Ukrajini, nego i neke zemlje u okruženju. Zbog toga su verovatno potrebne i određene međunarodne garancije za ostanak i opstanak te države, garancije od strane Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Rusije. Bez toga ja ne vidim kako će se kriza rešiti, odnosno verovatno će doći do dalje eskalacije i početka nekog tihog građanskog rata.
Hvala najljepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je Dušan Proroković iz Centra za proučavanje strateških alternativa.
Pored Ukrajine i u drugim regionima u svetu postoje želje za nezavisnost. O tome Nikola Denčić.
Španski parlament će razmatrati zahtev Katalonije za održavanje referenduma o nezavisnosti tog regiona. Ranije su predlog o samoopredeljenju odbacili vlada i Ustavni sud Španije. Strani mediji prenose da postoji opasnost da Katalonija, bez obzira na odluku parlamenta, na kraju pribegne jednostranom proglašenju nezavisnosti. Na izborima u Kvebeku pobedili su liberali koji su protiv samostalnosti te kanadske pokrajine. Time je odložena mogućnost da se u ovoj frankofonoj oblasti sljedećih nekoliko godina održi referendum o nezavisnosti. Do sada vladajuća separatistička partija pretrpela je težak poraz i osvojila najmanje glasova u posljednjih 25 godina. U Beču počinju dvodnevni razgovori Irana i šest svjetskih sila o rešavanju sukoba oko iranskog nuklearnog programa. Kako prenosi Reuters, zvanični Teheran se nada da će ova runda pregovora biti dovoljno uspešna kako bi do sredine maja počeli dogovori o konačnom sporazumu.
Širom sveta obeležava se Dan Roma. Nadležni u Srbiji kažu da su Romi i dalje najneravnopravnija društvena grupa, mada je posljednjih godina dosta toga učinjeno kako bi se njihov položaj popravio. Diskriminacija je najizraženija u oblasti zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i stanovanja. Tom temom bavila se naša koleginica Zorica Kubiček. Ona je najprije pitala Rome da li znaju koji je danas praznik.
Šta je 8. april?
Ne znam, Zlato. Niti razumem šta je to.
Jel vi znate šta je 8. april?
Dan Roma, naravno.
I koja je himna?
Himnu ne znam, verovali ili ne.
Zastava?
Zeleno-crvena, sa točkom u sredini.
Kažite mi himna koja je?
Dželem.
Ocenjujući položaj pripadnika romske manjine u Srbiji, između minula 2. 8. aprila, predsjednik Nacionalnog savjeta Roma Vitomir Mihajlović ističe da se nikada nije više govorilo o romskoj zajednici, a da se teže živelo.
Dovoljno da kažem podatak da 95% pripadnika romske nacionalne zajednice nije zaposleno, da i dalje imamo veoma veliki broj funkcionalno nepismenih, odnosno neobrazovanih Roma, imamo veliki broj nezaposlenih.
Mera afirmativne akcije i primjena strategije za poboljšanje položaja Roma delimično su unapredile položaj ove zajednice, pre svega u oblasti zdravstvenog osiguranja, prijave prebivališta i utvrđivanja činjenice mesta i vremena rođenja, dok su sve ostale teme ostale na istom nivou, smatra zamjenik zaštitnika građana Robert Cepi.
Možemo da zaključimo da na osnovu nekih pokazatelja se da evidentno ustanoviti da se etnička distanca prema Romima možda i povećava i sve izraženija, a da strukturno siromaštvo kao glavni problem romske populacije ostaje i dalje otvoreno pitanje.
Centralnu proslavu današnjeg praznika organizuje Nacionalni savjet Roma u Domu omladine u Beogradu. Narodno pozorište obradovaće Beograđane operom Carmen, a Sava centar koncertom grupe Cigani Ivanovići.
8. april obeležava se kao svjetski dan Roma od 71. godine. Te godine u Londonu je održan prvi svjetski kongres Roma, a za romsku himnu proglašena je pesma Djelem djelem.
Vladina kancelarija za ljudska i manjinska prava u Nišu počinje javnu raspravu o nacrtu plana za sprovođenje strategije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije u Srbiji do 2018. Cilj je smanjenje opšteg nivoa diskriminacije u zemlji. O tome Ozren Rašić.
Nacrt akcijalnog plana, koji će se danas naći na javnoj raspravi u Nišu, donosi mere i aktivnosti koje će unaprediti položaj 9 osjetljivih društvenih grupa, a u cilju smanjenja opšteg nivoa diskriminacije u Srbiji, najavljuje Dragan Đorđević iz Odbora za ljudska prava u Nišu.
9 društvenih grupa koje su posebno izložene diskriminaciji, to su nacionalne manjine, žene, LGBT osobe, osobe s invaliditetom, starije osobe, deca, izbjeglice, interno raseljena lica i također diskriminacija na verskoj osnovi i diskriminacija moguća na osnovu zdravstvenog stanja. To će se posebno kroz aktivni plan obratiti pažnja na unapređivanje položaja, pravnog okvira i okruženja za navedene društvene grupe.
Đorđević očekuje da će u današnjoj javnoj raspravi u Nišu o nacrtu akcijnog plana učestvovati predstavnici svih institucija koje se u realnom životu susreću sa problemom diskriminacije.
To su znači predstavnici lokalnih samouprava, lokalnih javnih poduzeća, organizacija civilnog društva, lokalnih zaštitnika građana. Konkretno u Nišu očekujemo zaista jako dobar odziv i predstavnike što većeg broja institucija na lokalnom nivou.
Javna rasprava o nacrtu akcijnog plana za sprovođenje strategije prevencije i zaštite od diskriminacije u Republici Srbiji borbi za period do 2018. godine danas će biti održana u Nišu u holu gradske kuće od 11 časova.
Ovo je Radio Beograd 1. Maloletna Anastasija Trajković preminula je u svom domu u Vranju. Anastasija je imala retku vrstu tumora, a lečenje je pokušano između ostalog i u Pragu. Prošla je kroz 5 operacije i 4 hemoterapije. Za taj slučaj javnost je saznala kada je Republički fond za zdravstveno osiguranje odbio zahtjev roditelja, iako je imala sve zakonske uslove za odlazak na protonsko zračenje. Posle pritiska javnosti, ipak je odobreno lečenje u Češkoj.
Na današnji dan pre 20 godina u porodičnom stanu u Beogradu pronađena je mrtva Dada Vujasinović, novinar i urednik magazina Duga. Ponovljenim veštačenjem početkom 2008. godine odbačena je verzija o samoubistvu, a naredne godine pokrenut je predkrivični postupak za ubistvo. Pre godinu dana Komisija za istraživanje ubistva novinara saopštila je da će u rasvetljavanju ubistva Dade Vujasinović biti angažovani i strani eksperti za balistiku i sudsku medicinu. U vestima u 9 razgovaramo sa Veranom Matićem, predsjednikom te komisije. Gospodine Matiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jeste li dobili kakav odgovor od stranih stručnjaka? Da li će se uključiti u slučaj Dade Vujasinović?
Pa, imali smo situaciju u kojoj institut iz Wiesbadena, koji je nekako najbliže, već ima neko iskustvo ovde, odbio da veštačim sa saopštenjem da nemaju dovoljno elemenata da naprave kredibilno veštačenje. Oni se bave samo balistikom, onda smo tražili od FBI-a. FBI je rekao da ćemo malo morati da sačekamo na odgovor, pošto imaju puno posla. Ali mi smo paralelno sa tim tražili neki drugi relevantni instituciju i dobili smo pozitivno mišljenje od Nacionalnog forenzičkog instituta iz Haga, koji ima i balistiku i sudsku medicinu, koji su rekli da mogu da naprave ovo veštačenje i ovdašnje tužiloštvo je poslalo tu osnovnu, najbitniju dokumentaciju kako bi oni napravili plan i napravili dogovor oko toga šta se treba uraditi.
Znamo li otprilike kada bi mogli da se uključe izvanično?
Prve najave su da ćemo dobiti poziv negdje odmah posle Uskrsa za razgovore oko preciziranja onoga što treba uraditi. Nema nikakvog razloga da se posle toga ne počne sa onim poslom koji je u njihovom domenu.
Predkrivični postupak traje skoro 5 godina. Ima li kakvog napretka? Dokle se uopšte stiglo u tom slučaju?
Mislim da nema još uvijek nikakvog ozbiljnog napretka po onoj dokumentaciji koju sam mogao da vidim. Ovih dana će se saslušati još neka lica koja je porodica navela kao neka lica koja bi mogla da imaju neke informacije o ovom slučaju i paralelno, kažem, radit će se ovo supervještačenje. Supervještačenje je veoma važno za ceo napredak istrage, jer treba da osnovne, opet pouzdane informacije o tome šta se zaista dogodilo i kojim putem još istraga može da krene, odnosno gde su sve napravljene do sada greške koje je apsolutno neophodno ispraviti.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti u 9. Bio je to Veren Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistva novinara.
Na 77. godišnjicu rođenja Mome Kapora slikarki Mirjani Mauduš bit će uručena ovogodišnja nagrada Momo Kapor za celokupno umetničko stvaralaštvo. To godišnje priznanje se dodeljuje naizmenično za doprinos u književnosti i likovnoj umetnosti na dan rođenja poznatog pisca i slikara.
Beograđani i gosti prestonice od danas mogu ponovo da posećuju dvorski kompleks na Dedinju. Obilasci dvorskog kompleksa organizovani su tako da se posetioci uz pratnju profesionalnih turističkih vodiča upoznaju sa istorijom, umetnošću i kulturom u prijatnoj dvočasovnoj šetnji. Organizovani obilasci Belog i Starog dvora su svake subote i nedelje.
Kada kažem da je u studiju Stevan Kovačević, to znači da govorimo o sportu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Najpre o sinoćnoj utakmici prvog kola košarkaške Superlige Srbije.
Upravo tako, u Kragujevcu su se sastali Partizan i Radnički, pobedili su Crno-beli 76-69. Podsećam, startne pobede ostvarili su i Crvena zvezda, FMP i Mega Vizura. Sutra u Kazanju Crvena zvezda protiv Uniksa brani prednost iz Beograda od 11 poena. Ako u tome uspe, plasiraće se u finale Evrokupa. Tenis u 12 sati po našem vremenu u Londonu, žreb za play-off u svetskoj ligi Davis Kupa. Naša reprezentacija je među nosiocima, a mogući protivnici u borbi za ostanak u svetskoj teniskoj eliti su Brazil, Kolumbija, Indija, Izrael, Holandija, Slovačka, Ukrajina i Uzbekistan. Mečevi za ostanak, to jest popunu svetske grupe Davis Kupa, na programu su od 12. do 14. septembra. Rukomet u prvenstvu odbojkaša, odnosno rukometaša, danas prvo kolo do doigravanja za titulu prvaka države. Sastaće se Metaloplastika Železničar i Radnički Crvena zvezda. U subotu igraće rukometaši Vojvodine i Partizana. Fudbal Liga šampiona, večeras dva revanša četvrtfinala. Chelsea Paris Saint-Germain, gost ima prednost iz prvog meča 3-1 i Borussia Dortmund Real Madrid. U prvoj utakmici Madriđani su bili znatno bolji, 3-0. Sutra još dve utakmice, Atletico Madrid Barcelona i Bayern München Manchester United. Rivali su u oba duela pre 7 dana igrali nerešeno, 1-1.
Hvala Stevanu Kovačeviću, o sportu detaljno govorimo u polučasovnom žurnalu u pola četiri.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Naziru se konture ekonomskog programa nove vlade. Koliko je ono što je do sada objavljeno po meri investitora, poslodavaca, zaposlenih i nezaposlenih? Gosti Veroljub Arsić iz Srpske napredne stranke, Dušan Korunoski iz Unije poslodavaca Srbije i Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije. Talasanje utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Beogradu trenutno 14 stepeni, u Novom Sadu 13, Nišu 11, u Kragujevcu 10. Pred nama je još jedan pretežno sunčan i topao dan sa najvišom temperaturom do 24 stepena. Svakako preporuka je da ga dobro iskoristite, jer za sutra meteorolozi najavljuju zahlađenje sa kišom.
Nikolina, znamo da ćemo i ove godine gledati Euroviziju na RTS-u. Nas neće biti, ali kakva je veza sa Eurovizijom?
Pa veza je ta da je grupa ABBA, švedska pop grupa, obeležila 10 godina od izlaska hita Waterloo i to žurkom u londonskoj galeriji Tate Modern. Na zabavi povodom pesme kojom je ABBA učestvovala, dakle, na toj Euroviziji, izašla na svetsku scenu. Bilo je nekoliko stotina gostiju. Članovi grupe kažu da su ponosni na sve svoje pesme, a pre svega na šljašteću odeću karakteristično za te 70. godine.
Evo, vesti u 9 nisu bile šljašteće. U svakom slučaju pozdravljaju vas Nikolina Tribunović, Bulkica Tančić, Aleksandar Radović, Dragan Radulović i Miroslav Bojvodić. Na Radio Beogradu 1 u pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20.10 počinje novinarenje. Želimo prijatan dan.